Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan. Spajanje nespojivom.
Dobar dan svima, moje ime je Slađana Trajković, nastavnik sam matematike u tehničkoj školi 15. maj u Prokuplju. Pokušali smo da dokažemo da matematika nije teška, jer kakvi su to matematičari insekti, na primjeru pauka i pčela.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Luka Velimirov, imam 19 godina i trenutno sam polaznik seminara biomedicine u istraživačkoj stanici Petnica. Moj predlog za knjigu koja bi mogla da uvede ljude u temu genetike i molekularne biologije je Genom od Matta Ridleya.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Mihajlo Trajković, idem u drugi razred računarske gimnazije u Beogradu.
Ja sam Pavle Pađin, ja sam učenik drugog razreda matematičke gimnazije u Beogradu. Nas dvojica će vam predstaviti sajt bubblebee.petlja.org.
Na sajtu se mogu naći razni zadaci i objašnjenje iz algoritamskog programiranja.
Fikcija u situ nauke.
Ja sam Nemanja Đorđević, naučni komunikator. I danas ću vam govoriti o Bletchley Parku, mestu gde su se otkrivale tajne šifre.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Košava. Jak, slapovit, jugoistočni vetar dobio je ime od turskih reči koš, što znači brz, i hava, vetar.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
U rubrici Spajanje nespojivog, moguća misija, gošće su nam profesorka matematike Slađana Trajković i učenica Jovana Veljović, obe iz tehničke škole u Prokuplju. Ovo je škola koja već godinama dokazuje da je spajanje nespojivog moguća misija, odnosno da matematike ima svod. Koju to najnoviju vezu matematike i drugih oblasti ste otkrili?
Matematika nije baš mnogo popularna nauka među učenicima i ponekad nastavnik zaista treba da bude čarobnjak, odnosno da osmisli pravi put kako im približiti gradivo koje se radi u školi. Tako smo recimo prethodnih godina proučavali matematiku i forenziku. Radili smo recimo primjenu trigonometrije, pa smo onda pričali o tome između ostalog i u forenzici, ali smo pričali o tome kako recimo koja je najoptimalnija visina ženske štikle pomoću trigonometrije. Pa smo onda radili recimo matematiku u balonu od sapunice. Balon od sapunice, odnosno uopšte sferni oblik je najbolji, najprecizniji, odnosno najsavršeniji oblik u prirodi, pa smo onda radili kako se taj oblik stvara, šta sve utiče na njega i tako proučavali matematičke zakone koje, pomoću kojih se taj balon i formira. Naravno, tu je prisutna i fizika i hemija, uključujemo i neke druge nauke. A ove godine ono što smo posljednje radili, to je u stvari spajanje matematike i biologije. Radili smo matematiku sa paucima, odnosno kakvi su to matematičari pauci i pčele. Nismo imali vremena da proučimo i mrave, ali to nekom drugom prilikom, to nas očekuje uskoro.
I kakvi su matematičari pauci, odnosno pčele?
Malo ko zna da su pčele izuzetno dobre matematičari. Naprimjer, imamo problem trgovačkog putnika. To je kada za određeno vreme treba da posetimo više mesta. Nama je to neizvodljivo, dok pčele to rešavaju za vrlo kratak vremenski period i što je efikasnije.
Koja to matematika stoji iza problema trgovačkog putnika, na primjer?
Teorija grafova je u pitanju. Kada bismo postavili problem, recimo zamislite da u toku dana treba da posetite, da nešto kupite i posetite nekoliko radnji u toku dana. Koje je, znači, zadatak je koje je najoptimalnije vreme, najkraće vreme da vi završite svoj zadatak uspešno. To rade pčele, znači, svakodnevno, ne sa nekoliko radnji, nego rade sa hiljadama i hiljadama cvetova. Znači, neka ti cvetovi budu zapravo radnje koje ćemo mi posetiti u toku dana. Naučnici su dokazali da, recimo, takav jedan problem računar rešava danima, a pčele ga reše u sekundi. Znači, tačno znaju gde će da odu, za koliko vremena će one da se vrate nazad u košnicu sa sakupljenim materijalom. U pitanju je, znači, teorija grafova. Svaki od tih cvetova je zapravo jedan čvor na grafu i putanja koju oni prođu, znači, je treba da bude najkraća.
Šta još pčele znaju?
Pčele znaju da računaju glave. One međusobno komuniciraju i tačno znaju gde se nalazi hrana. Kreću se u kružnom obliku. Zatim, postoji jedan eksperiment koji je obavljen na jednoj planini i pčele nisu mogle preleteti planinu. Onda su zatim komunicirale gde bi se mogla nalaziti hrana i tako su uspjele da prenesu ugao na planinu jako pre nikada tu nisu tražile hranu. Zatim, zanimljivo je kako je njihovo kretanje u odnosu na sunce. Od 6 do 12 sati one se kreću pravo, prate put sunca. Od 7 do 1 sat se kreću desno sunca, a od 12 do 6 se kreću suprotno sunca.
Pčelinje saći su također veoma interesantne. Znači, ne samo heksagonalni oblik. Kada pričamo o tesalaciji, recimo, znamo da je tesalacija najbolja kada je u pitanju heksagonalni oblik. I pčele su upravo taj oblik iskoristile. Međutim, posmatrajući realni oblik samog saća, jedan kraj jeste otvoren. Znači, ako posmatramo ovako, to nije šestostrana prizma. Otvorena sa jedne strane, već sa druge strane postoji neki rogljasti oblik i zapravo mi smo se bavili time kako izgleda taj rogljasti oblik koji se nalazi na kraju svake te jedne ćelije koju pčele formiraju. U pitanju je naravno stereometrija, ako pričamo o matematici. Uglovi pod kojim se taj rogljasti oblik formira je ugao od 109 stepeni 28 minuta. U pitanju je neki romboid, znači nije ravna površina. Zašto tako? Pa zato što je upravo takav oblik zapravo dobar za skladištenje materijala koje pčele donesu u košnicu.
Spajanje nespojivo.
Kakvi su matematičari pauci? Jesu li i oni išli u istu matematičku školu kao i pčele?
Izgleda da su oni išli u specijalno odeljenje. Pauci su odlični matematičari. Obično paukovu mrežu poznajemo iz oblasti fraktala. Znači, to su oni oblici koji se ponavljaju, njima se menja samo dimenzija, odnosno površina i to je sve. Ali postoji tu mnogo ozbiljnije neke stvari koje se rešavaju. Recimo, mi smo sada kada smo radili ovaj projekat, došli do zaključka da svaka paukova mreža zapravo ima svoje pravilo kako ona izgleda. Znači, različiti tipovi pauka prave različite mreže. I tako ih i naučnici prepoznaju. Ne prave svi pauci paukovu mrežu, recimo postoje i oni pauci koji svoje žrtve, odnosno svoju večeru, love tako što jure za njima. Između ostalog, tu je poznata tarantula. A oni koji prave paukovu mrežu, zapravo oni biraju svoje mesto. Znači, tačno znaju, čvrsti oslonci su im potrebni, na početku prvo dva oslonca su potrebna, onda je potreban taj treći i bitne su dve fiksne tačke. Između te dve fiksne tačke se formira jedna opuštena nit, pauk je spušta do kraja praveći slovo Y. To slovo Y, odnosno ta konstrukcija koja je napravljena, zatim se uokviruje nekim ramom, opet od tih lepljivih niti, i na tom ramu se zatim formiraju najpre radijalne, a onda i kružne spirale, odnosno niti. Svaka inače paukova mreža, to sam zaboravila da kažem, da ima radijalne i kružne niti. Svaka paukova mreža ima svoju visinu i ima svoj poluprečnik. I interesantno je da, recimo, za hvatanje insekata, odnosno večere, pauk koristi također proporcije svog tela. Recimo, svaki pauk je u stanju da 50 puta skoči više od svoje veličine. Na svojim nogicama ima lepljivu tečnost koja im pomaže da se zakače za bilo koju površinu, čak glatku, znači to može da bude staklo ili bilo koja druga glatka površina. Interesantno je to da je debljina paukove niti zapravo 0,004 mm, kada se to lepo isplete, spada u jednu od najsavršenijih konstrukcija, odnosno najsavršenijih i najčvršćih konstrukcija u prirodi i uopšte na svetu. Naučnici pokušavaju da naprave pomoću nanotehnologije u stvari nešto što liči na paukovu nit. Do sada nisu uspeli, ali
za sada to je nemoguća misija.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Da je povezivanje matematike i entomologije, odnosno nauke o insektima, moguća misija, dokazale su nam profesorka matematike Slađana Trajković i učenica Jovana Veljović iz tehničke škole u Prokuplju.
Eko. Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift. Album Prvi sprat. Prodaj. Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Na pojavu košave u našim krajevima utiču visok vazdušni pritisak iznad Rumunije i Ukrajine i nizak vazdušni pritisak iznad Đenovskog zaliva.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Mihajlo Trajković i Pavle Pađin su učenici drugog razreda, ali Mihajlo ide u računarsku gimnaziju, a Pavle u matematičku gimnaziju. To što ne idu u istu školu ne sprečava ih da nam zajednički predstave jedan sajt. Momci, da još jednom čujemo koja je to internet adresa, koje je to internet mesto na koje nas vodite.
Sajt se nalazi na adresi bubblebee.petlja.org. To je sajt na srpskom jeziku. Ja mislim jedini dobar sajt na srpskom jeziku što se tiče programiranja, pošto sadržaj na srpskom u iste oblasti nema previše. Mi njega koristimo u nastavi u računarskoj gimnaziji iz programiranja. Na njemu možemo naći razne lekcije od najjednostavnijih uvoda početnih koraka u programiranju do nekih možda i malo težih za takmičenja. I naravno postoji zbirka sa dosta zadataka gde možemo svoj kod da pošaljemo i da nam se on automatski proveri i kaže nam da li smo tačno uradili taj zadatak.
Veliki je problem inače što nije do tada postojao srpski sajt. Jer engleski sajtovi možda za neke ne predstavljaju problem, ali ipak ima drugih ljudi koji prosto ili ne znaju tu terminologiju ili prosto nije sve najjasnije. Mislim da je sajt veoma lepo organizovan, ima i zadataka, a ima i lekcija koje su objašnjene, i to su veoma lepo objašnjene, a rješenja zadataka su isto dosta lepo predstavljena, za razliku od drugih sajtova gde samo pokažu rješenje i nema objašnjenja.
Da li je to sajt koji može da posluži onima koji već znaju da programiraju, već uče, kao dopuna, ili bi možda neko bez znanja ili s nekim elementarnim znanjem mogao da se osloni samo na sajt pa da se izvešti u toj oblasti?
Pa da, naravno, sajt je posvećen raznim nivoima znanja u programiranju. Dosta je dobro objašnjeno, naročito ti početni koraci i zadaci, ima ih baš dosta u zbirci, za baš prve korake. U stvari, sajt je pre svega posvećen početnicima u programiranju koji ne moraju da znaju ništa da bi odatle mogli da nauče svoje prve korake.
Mihajlo, kako tebi kao učeniku računarske gimnazije ovaj sajt može da bude od koristi?
Pa jako mi je koristan i u nastavi u školi i kod kuće kad vežbam. Nama profesori daju domaći sa tih sajtova i onda mi radimo od kuće pa nam oni proveravaju preko interneta. Mnogo olakšava tu komunikaciju između profesora i učenika. Mi možemo da dobijemo zadatak od kuće i da pošaljemo pitanje na taj zadatak i da nam profesor pogleda kod i vidi naš zadatak i tako ubrzamo taj proces. Inače bi morali radimo kod kuće pa donesemo na čas pa dok profesor vidi, ovako je sve dosta ubrzano i dosta korisno.
Kako je u matematičkoj gimnaziji?
Što se tiče matematičke gimnazije, ovom sajtu se posvećujemo na dodatnim nastavama iz informatike. Sa sajta možemo da vidimo razne zadatke, ima tu stvarno dosta nivoa, čak i oni koji se spremaju za velike takmičenje, uvek ima materijala i za njih, nije to problem. Ja sam na nekom, da kažem, srednjem nivou što se tiče znanja iz programiranja. Nisam početnik, ali imam još dosta da učim i onda kad god mi neka, na primjer, oblast nije sasvim jasna, ja mogu da pogledam objašnjenja što se tiče te oblasti i onda će to da mi bude dosta čistije.
Da kažemo ime sajta još jednom, da kažemo adresu.
bubblebee.petlja.org.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Vršac i okolina izloženi su najsnažnijoj košavi. 11. januara 1987. zabeleženi su udari od 173 km na sat.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Obeshrabren teškoćama u savladavanju geometrije, kralj Ptolomej je jednom pun nade upitao Euklida.
Postoji li neki lakši način da se nauči geometrija?
U geometriji nema kraljevskih puteva.
Sloboda zona. Korak ka nauci.
Nauka. Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Maksimalna brzina košave izmerena u vršcu iznosila je 150 km na čas.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Luka Velimirov, novopečeni student molekularne biologije i polaznik seminara biomedicine u istraživačkoj stanici Petnica, za našu radiobiblioteku donosi knjigu Genom Meta Ridleya. Za ovu knjigu mogli bismo da kažemo da je nekakva azbuka znanja o genomu. Kad vide knjigu koja se zove Genom, pa shvate da je to nauka, pa još vide kako je obimna, mnogi ljudi se verovatno uplaš. Ti nisi posustao pred izgledom knjige tako kratkog naslova.
Mene generalno zanimaju genetika, genomika i slične oblasti, tako da meni je upravo taj koncizan naslov i bio privlačan samo genom. Dakle, veoma je zanimljiv koncept knjige jer je opisan kao neko svedočenje o našoj vrsti kroz 23 poglavlja. Sad, zašto postoje 23 poglavlja? To je prilično poetično, jel da, jer se jer predstavlja analogiju naša 23 para hromozoma u našim ćelijama, tako da je svako poglavlje u stvari predstavljanje nekih najzanimljivijih gena na svakom od tih hromozoma. To je naučno popularna knjiga, jel da, svakog može da uvede u oblast genomike i genetike. Ona je takva da neke najzanimljivije trenutke u našoj evoluciji, na primjer, zabeleži ili neke fascinantne činjenice o ljudskom telu ili gomilu nekih prelepih stvari koje ne bi inače bile dostupne tako širokim masama, uspeva da sažme u jednu ne toliko obimnu knjigu, jel, razumnu po mom mišljenju.
Zamislite da je genom knjiga. Ima 23 poglavlja, nazvana hromozomi. Svako poglavlje sadrži nekoliko hiljada priča, nazvanih geni. Svaka priča sačinjena je od paragrafa, nazvanih egzoni, koji su isprekidani reklamama nazvanim introni. Svaki paragraf je sastavljen od reči, nazvanih kodoni. Svaka reč je napisana od slova nazvanih baze. U toj knjizi nalazi se 1 milijarda reči, što je čini dužom od 5000 tomova veličine ovog ili dugom koliko i 800 Biblija. Kada bih vam 8 sati dnevno čitao genom brzinom od jedne reči u sekundi, to bi trajalo 100 godina. Kada bih napisao ljudski genom jedno slovo na milimetar, moj tekst bi bio dugačak kao reka Dunav. To je džinovski dokument, jedna ogromna knjiga, recept izuzetne dužine, a sve ostaje u mikroskopsko jedro majušne ćelije, koja se lako može smestiti u glavu čijode. Ideja o genomu kao o knjizi nije precizno govoreći čak ni metafora. To je bukvalna istina. Knjiga je deo digitalne informacije, napisane u linearnom, jednodimenzionalnom i jednosmernom obliku i definisane šifrom koja prevodi kratku azbuku znakova u veliki leksikon značenja, nastalih grupisanjem znakova različitim redosledima. Takav je slučaj i sa genomom. Jedina komplikacija je u tome što se sve engleske knjige čitaju s leva na desno, dok se neki delovi genoma čitaju s leva na desno, a neki s desna na levo, iako nikada istovremeno u oba smera.
Delova knjige koji su tebe posebno privukli, koje sad, pošto si je pročitao, poželiš da prelistaš ponovo?
Naravno. Svako poglavlje ima spoj nekako, neke teme koja nije toliko vezana za biologiju, međutim koja se povezuje sa oblasti genetike i sa tačno tim genima ili hromozomom ili pričom iza njega. Meni je, na primjer, zanimljivo da na našem 5. hromozomu postoji gen kod kojeg se, kad se samo jedno slovo u genetičkom kodu zameni, dolazi do astme. I to prikazuje nekako na lep način koliko je zapravo bitan i koliko smo mi fragilni kada jedno slovo, znači jedno jedinjenje, kada se zameni u ogromnom našem genomu od 3,2 milijarde tih slova, kad se samo jedno zameni, dolazi do razvijanja jedne ozbiljne bolesti. Takođe, dopada mi se, na primjer, svedočenje kroz naš genom zapravo da postoji toliko ugašenih gena koje mi više ne koristimo, koji su nam ostali iz pradrevnih vremena, kada su naši preci u stvari bili na nivou jednoćelijskih stvorenja. Mi dalje nosimo neke njihove gene i ostatke njihovog postojanja u nama. Znači, mi sami smo zapravo neka vrsta knjige koja nosi prošlost čitave naše vrste i svih naših predaka u sebi, međutim ta knjiga nije toliko dostupna nama ljudima jer taj kod nije zapisan u rečima, jel da, nego u hemijskim jedinjenjima.
Sada znamo da krvne grupe nisu tako neutralne kao što izgleda. Postoji razlog za to. Od ranih 1960-ih postepeno je postajalo jasnije da postoji veza između krvnih grupa i dijareje. Deca sa krvnom grupom A pate samo od određenih vrsta dečije dijareje. Deca sa krvnom grupom B pate od drugih vrsta i tako dalje. Krajem 1980-ih otkriveno je da su ljudi sa nultom grupom mnogo podložniji infekciji kolere. Posle desetina studija detalji su postajali sve jasniji. Ne samo da su ljudi sa nultom krvnom grupom osetljivi, već se i oni sa A, B i AB razlikuju po svojoj osetljivosti. Najotporniji ljudi su oni sa genotipom AB, potom slede oni sa A, pa oni sa B. Svi oni su mnogo rezistentniji od ljudi sa genotipom nulta. Rezistentnost AB ljudi je tako moćna da su oni praktično potpuno imuni na koleru. Bilo bi neodgovorno reći da ljudi sa AB krvnom grupom mogu slobodno da piju vodu iz neke kanalizacione cevi u Kalkuti. Mogli bi da obole od neke druge bolesti, Ali, istina je da čak iako pokupe vibriobakteriju koja izaziva koleru i ona stigne u njihova crijeva, neće dobiti dijareju. Niko još ne zna kako AB genotip pruža zaštitu od najvirulentnije i najsmrtonosnije ljudske bolesti, no on prikazuje prirodnu selekciju u svetu jednog neposrednog i fascinantnog problema. Sjetite se da svako od nas ima po dve kopije istog hromozoma, tako da su A ljudi u stvari AA-ovi, što znači da imaju A gen na svakom od svojih hromozoma 9, a B ljudi su u stvari BB-ovi. Zamislite sada populaciju u kojoj se javljaju samo ove tri krvne grupe, AA, BB i AB. Za otpornost na koleru bolji je gen A od gena B. AA ljudi bi dakle trebalo da imaju više preživjele dece od ljudi BB. Trebalo bi znači da gen B izumre. To je prirodna selekcija. Međutim, to se ne dešava, jer AB ljudi preživljavaju bolje od svih. Zato će najzdravije biti potomstvo AA-ova i BB-ova. Sva njihova deca bit će AB, tip najrezistentniji na koleru. Kad se dalje jedan AB ukršta sa drugim AB, samo polovina njihove dece bit će AB. Ostali će biti AA i BB, a ovi potonji su najosjetljiviji tip. To je jedan svet čudno fluktuirajućih sudbina. Baš ona kombinacija koja je u vašoj generaciji najblagotvornija jemči da će deo vašeg potomstva biti osjetljiv.
Upravo s razvojem molekularne biologije, genetike i genomike i bioinformatike, između ostalog oblasti kojima smo se bavili i u petnici, mi uspevamo da dekodiramo i da otkrivamo zapravo tu priču iza nas koja nam je toliko dugo bila skrivena.
Sve to možemo da nađemo u knjizi
Genom Matta Ridleya.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Bila je ovo preporuka za čitanje Luke Velimirova, studenta molekularne biologije.
Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Košava retko duva samo jedan dan. Najčešće traje 2 do 5, a najduže je u Beogradu duvala 29 dana.
Korak ka nauci. Fikcija.
U situ nauke.
Naučni komunikator Nemanja Đorđević, naš dugogodišnji saradnik i zaljubljenik u matematiku, imao je ozbiljan zadatak za ovaj korak ka nauci. Trebalo je da pogleda jedan film i jednu televizijsku seriju i da proveri koliko naučne istine, koliko istine uopšte ima u njima. Reč je o filmu Igra o ponašanja koji je posvećen Alanu Turingu, odnosno posljednjim godinama njegovog života i njegovoj ulozi u dešifrovanju enigme i na rad u Bletchley Parku, a drugi deo zadatka se odnosio na jednu televizijsku seriju, Krug Bletchley, koja se bavi ženama, također zaposlenim u Bletchley Parku, na istom zadatku, ali posle Drugog svjetskog rata.
Film Imitation Game i serija koja se odskora emituje i
na našem programu nisu jedini zapisi u tom obliku o Bletchley Parku, Alanu Turingu i mašini Enigma. Postoji neki stariji filmovi, a glavni motiv je što je ta priča toliko zanimljiva da nas na momente i zabrinjava da li je moguće da je bila stvarna. To mesto, Bletchley Park, je odabrano iz nekoliko razloga, a glavni je bio da se nalazilo na potezu pruge od Londona do Oksforda. Londona, gde je bio parlament i gde su morale da se donose 30. i 40. godina prošlog veka važne odluke u vreme rata, a Oksford kao porodilište jako bistrih i pametnih ljudi, pre svega za ovu našu priču u oblasti matematike. I na tom mestu se tajno u to vreme okupljala grupa naučnika, ali ne samo njih, i vojnika, i prevodilaca, i drugih ljudi koji su mogli da doprinesu, između ostalog, dešifrovanju poruka kojima su komunicirale snage sa suprotne strane. Najčešće je to bilo vezano za dve mašine, jedna se zvala Enigma, a druga Lorencova mašina. Film koji si najavila pitanje upravo govori o životu Alana Turinga i on je, po svemu što sam ja čitao o njemu, jako lepo prikazao njegov karakter, jednog povučenog, ali vrlo zanimljivog matematičara koji je imao razne neobične ideje i osobine i koji je, kako je Churchill u to vreme govorio, kada je moglo da se govori o tome, Alan Turing je praktično skratio Drugi svetski rat za 2 godine i time spasao ko zna koliki broj života. U tom Bletchley Parku su postojale i devojke, to danas možda izgleda čudno zašto uopšte to podlačimo, ali sjetimo se da u mnogim zemljama, pa i u našoj, do pre 60-70 godina razna uobičajena prava, kao što je glasačko pravo, ili pre 100 godina, kao što je studiranje na fakultetu i univerzitetu, nije bilo uobičajeno za oba pola i zato to ovde podlačim. Ali s druge strane, u Bletchley Parku, gde je bilo više od 10.000 stanovnika, preko 8.000 njih su bile žene. I neke od njih su radile na dešifrovanju raznoraznih poruka. Jedna samo se zvala Joan Jocelyn, o kojoj možete puno da pročitate na internetu, jer je bila dovoljno slobodna i hrabra da govori o svom životu u Bletchley Parku i verovatno je ona bila jedan od povoda za seriju koju si pomenula, mada akteri u seriji nisu istorijske ličnosti i sam zaplet serije se oslanja na Bletchley Park kao jedan predgovor za dalje dešavanja, ali sam zaplet je u stvari potpuno drugačiji, no neću da vam kvarim doživljaj svaki od epizoda. Ja još nisam imao priliku da pogledam sve epizode, iako je serija originalno snimljena pre, ako se ne varam, 4 godine. Ono što uvek treba nagovestiti kada govorimo o ovim temama jeste da je metafora koju nosi dekriptovanje poruka u Bletchley Parku važna kao dobra metafora za nauku. Ono što su oni tad imali kao praktični zadatak da otkriju kako funkcioniše jedna mašina koju nikad nisu imali prilike da vide, osim da vide posledice njenog šifrovanja podataka, jeste slična metafora koju inače istraživači i naučnici imaju kada pokušavaju da otkriju kako funkcionišu prirodni zakoni i priroda. I tamo im niko ne kaže šta se krije u ćelijama, u atomima, u prirodi stvari, nego je to bio jedan otkrivački proces koji je trajao u slučaju nauke hiljadama godina ili savremene nauke nešto više od 300 godina i zato je iz ugla naučne komunikacije, a i istorije ova tema zaista zanimljiva i bila je tajna sve do 70. neke, kada su stanovnici Bletchley Parka smeli da izađu u javnost, oni hrabri i govore o dešavanjima, a danas je to svakako prilika za sve nas da makar na pola sata u epizodi neke serije ili u sat i po vremena koliko traje film, osetimo kako je biti nešto između špijuna, matematičara i otkrivača tajni.
Naučno sito.
Šta se u stvari dešavalo u Bletchley Parku koji bi bio jedno obično englesko imanje, da nije imao tako važnu ulogu u Drugom svetskom ratu, znači u istoriji ratovanja, u političkoj istoriji, ali i u istoriji nauke.
Bletchley Park je jedno bogato imanje, to pre svega treba reći, i on je imao kuće i ulice još u 18. veku. Ja sam imao prilike da obiđem Bletchley Park pre nešto više od godinu dana i sama ta pozicija svih tih kancelarija i kuća gde su radili mladi matematičari, ali ponavljam i filolozi i vojnici, više liči na jedan kamp ili jedno omanje selo bez previše bogatih elemenata u tim kancelarijama, skromnih drvenih stolova i stolica u kojima su oni stvarno danonoćno sa ogromnom željom i motivacijom da pomognu u toj bici radili u takvom okruženju i imali su prilike da vozi bicikl i da se bave sportom i mnogi od njih su u Bletchley Park dolazili samo u određenoj smeni, a roditeljima i prijateljima nisu smeli da otkriju čime se bave, tako da je ulazak i izlazak iz ovog parka i dolazak upravo tim vozom, često iz Oksforda, bila česta stvar. Iza tih zidina su se dekriptovale nemačke poruke koje su najčešće bile komunicirane kroz nekoliko specijalnih mašina, ali ono što može istorijski da nam bude još zanimljivo jeste da je u tom parku na kraju balade nastao prvi programabilni računar koji se zvao Colossus ili Kolos, koji je uz teorijski okvir koji je donio Alan Turing bio prva prava preteča onog računara koji danas imamo kako u svojim mobilnim telefonima, tako i na našim stolovima. Oni u Bletchley Parku su branili od neprijatelja zaista živote tih ljudi u celoj Evropi, a s druge strane doneli su nam najnoviju tehnologiju koja i danas živi kako u našim stanovima, tako i u industriji.
Kakva je ta teorijska osnova koju je Turing doneo u Bletchley Park, odnosno sa koje se sve i pokrenulo?
Alan Turing je u to vreme razmišljao pre svega kroz misaone eksperimente kako bi mogao da automatizuje određene procese i on je uveo jednu sintagmu koju ljudi koji su bliski matematici ili programiranju znaju kao Turingova mašina. To je jedna zamišljena sprava koja bi trebalo neke osnovne podatke, na primer nule i jedinice, da ume da čita i da vrši neke operacije nad njima, kao kada bi to bila jedna dugačka traka preko koje bi postojala neka mala lupa i, ajde u ovom slučaju, čovek, ali u ideji računar koji bi mogao da donosi nekakve odluke. Ta vrsta pristupa koja danas izgleda kao nevešta skica je bila osnova računara kakve danas imamo. Turing nije bio jedini koji je razmišljao u tom polju, ali potreba za praktičnom primenom, koja bi mogla i danas da nas poduči nečemu, jeste dovela do toga da taj misaoni eksperiment postane stvarnost. Takođe, on je razmišljao u još jednom domenu koji je poznat kao Turingov test, a to je da li bi računari u nekom momentu zaista mogli da misle kao ljudi, i toliko dobro da ne bismo mogli da ih razlikujemo od ljudi. Takav test nijedan računar još uvek nije prošao, ali svakako zanimljivo razmišljati o njemu. Dakle, Alan Turing je završio neslavno i nažalost kao stigmatizovan zbog toga što je bio homoseksualac, ali danas kada može mnogo otvorenije da se priča i o šiframa, a i o ličnim opredeljenjima, on je zaista jedan nacionalni heroj i toplo vam preporučujem da u bilo kom momentu pročitate biografiju Alana Turinga, koja postoji i na srpskom jeziku, i ja sam je pre nekoliko godina kupio na sajmu, zove se Čovek koji je previše znao.
Kako je Alan Turing došao do Bletchley Parka i kako su uopšte regrutovani ljudi, matematičari, lingvisti, fizičari, inženjeri, jer ih je bilo različitih profila za ovaj program?
Taman možemo da se vratimo i na tu osnovnu ideju vezanu za film i realnost. Matematičari i ostali stanovnici Bletchley Parka nisu bili regrutovani, kao što je u filmu opisano, ukrštenim rečima u novinama. Najčešće su im prilazili lično, prosto otvarali temu nacionalne bezbednosti i onda su oni prolazili dve vrste obuka, jedno koja se događala u Buckinghamu, a druga koja se događala u samom Bletchley Parku. I tu je jedna razlika koju prosto treba podvući između onoga što se opisuje u filmu i onoga što je bila realnost. Sigurno da nije bilo zgodno u to vreme i špijunaže i raznih tipova curenja informacija naći ljude koji bi bili spremni da se pridruže jednoj takvoj ekipi, ali to je očigledno bila neka mešavina hrabrosti, ludosti, nauke i potrebe da se brane neke vrednosti koje su u Drugom svetskom ratu bile ugrožene.
I u filmu i u seriji osjeća se da su žene bile u drugom planu u čitavom tom projektu. Kakva je njihova uloga u stvari bila? Jesu li bile samo neka vrsta računaljki ili još po nešto?
Žene su u manjini radile ono što bismo zamislili da su najčešće radili matematičari i programeri. Jedna od stvari koje se malo prepomenula su one sačinjavale 75% Bletchley Parka, ali tu su bile i medicinske sestre i prevodioci i žene koje su se bavile čišćenjem, ali je bilo barem 20 žena koje su se, kažem barem 20 jer sam toliko našao u literaturi, koje su se zaista bavile dešifrovanjem. Postojalo jedno međuzanimanje koje može i danas da vam bude interesantno i koje nije samo tipično za Bletchley Park, a to je kalkulator. Dakle, i često su to bile žene, osobe koje bi bile u jednoj prostoriji zadužene da samo određene jednačine, što zaista nije samo, dakle morali bi ozbiljno da znaju matematiku, ne samo da računaju osnovnim računskim operacijama, proveravaju i ukoliko bi one došle do rezultata, taj rezultat bi se dalje koristio u proračunima. Dakle, one su bile neka vrsta sigurnosti da imaju dovoljno pedantnosti da rade ono što računari danas rade, ali u vremenu preračunara da budu dovoljno pouzdane. I ja znam iz razgovora sa bivšim direktorom Astronomske observatorije na Zvezdari, da je takva pozicija postojala u Srbiji na Astronomske observatorije na Zvezdari pre 50 godina. Osoba, najčešće ženskog pola, koje su se bavile pre svega računanjem.
Fikcija.
U situ nauke.
Naučni komunikator Nemanja Đorđević propustio je kroz naučno sito jedan film, Igra o ponašanja koji se bavi Alanom Turingom i seriju Krug Bletchley koja govori o ženama posle Drugog svetskog rata i pošto je Bletchley Park kao mesto dešifrovanja enigme zatvoren.
Korak ka nauci. Nauka. Korak ka nauci. Nauka.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u gnezdu.
Ne zalazim po gnezdima, hvala lepa.
Ma ne boj se, i onako ne bi Bog zna šta video. Strašno su vešte u podmetanju.
O kome ti to?
O kukavicama.
Ništa ne razumem.
Ne razumem i ja. Zašto kukavice ostavljaju jaja po tuđim gnezdima?
Možda se igraju žmurke.
Kukavice se
se ne igraju žmurke. One su takozvani paraziti gnezda i one svoje jaja polažu u gnezdima drugih ptica, najčešće su to trstenjaci, kako bi se te druge ptice brinule zapravo o njihovim jajima i kasnije o mladuncima.
Jesu li sve kukavice tako loši roditelji?
Kukavice zapravo nisu loši roditelji, one su prosto tako prilagođene i na taj način one osiguravaju svoje potomstvo. Jedna kukavica u toku sezone gnezdenja može da položi i do 9 jaja kod raznih domaćina. Kad ženka dođe da položi jaje u gnezdo, jedno jaje izbaci napolje, te onda položi svoje, da majka koja će ležati na jajima ne bi posumnjala da se nešto dešava, da ima više jaja nego što ih je ostavila pre nego što ga je napustila. I na taj način osigurava da svih tih 9 mladunaca bude othranjeno, što bi za jednu pticu bilo jako veliki napor, zapravo za jedan par ptica, a i mlade kukavice su prilično snalažljive u svemu tome.
Ali kako roditelji, mislim, one ptice čije gnezdo ne primete prevaru?
Kukavice su prilično mudre, one polažu jaje u gnezda onih ptica čija su jaja slična po boji i obliku, pa onda roditelji to i ne primete. Kasnije kada se mlada kukavica izleže iz jajeta, a to se u velikom broju slučajeva dešava pre nego što se ostala jaja domaćina izlegu, i ukoliko u gnezdu ima i drugih jaja, onda mlada kukavica, iako je slepa i goluždrava i nemoćna, ona ipak uspe da izbaci sva ta druga jaja i osigura da se lažni roditelji praktično 100% brinu samo o njoj. Naravno, mlada kukavica je 2 put ili čak 3 put veća od domaćinovih mladunaca. Roditelji to naravno primete, ali prosto vode se onom filozofijom dete je dete pa mora da se othrani i onda prosto ulažu svoju energiju u to da othrane mladu kukavicu, a i mlada kukavica je stalno gladna i stalno ispušta neke zvukove, ja sam gladna, nahranite me, što takođe dodatno terate roditelje da je hrani, da se brinu o njoj, i to sve tako 3 do 4 nedelje.
Samo tako dođu i ostave decu u tuđe gnezdo, kao da je to vrtić. E, baš su te kukavice, baš su...
Misliš kukavice?
Jesu. Srećom, među crvima nema takvih poturača. Nadam se da nema. Izvini, odo da obiđem jabuku.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Posle košave obično stižu kiša ili sneg. Iako neprijatna, košava je neka vrsta čistača atmosfere, naročito nakon maglovitog perioda, kada je zagađenost vazduha u gradovima veća.
Korak ka nauci.